U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću organizovana je promocija nove knjige darovitog mladog pisca Janka Jelića pod nazivom Zlatni čovjek, priče ispred seoske prodavnice. Knjiga je izašla u izdanju Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, a o knjizi su govorili profesor dr. Jelica Stojanović, koja je napisala pogovor za ovu knjigu, i profesor Ivan Lukovac. Veče je vodila Marija Janjušević, a nakon što je zahvalio svima koji su mu bili podrška za pisanje i objavljivanje novog dijela, autor Janko Jelić je svoje prozno stvarenje predstavio čitanjem odlomka koji nosi naslov upravo Zlatni čovjek. U nastavku programa donosimo tonski zapis sa ove promocije, a na izvještaju i tonskom zapisu blagodarimo koleginici Senki Čolović.
Zlatni otjec, poštovani prijatelji, dragi Nikšićani, dobroveče. Dobrodošli na promociju knjige Zlatni čovjek, priča ispred seoske prodavnice autora Janka Jelića. Knjiga je nedavno objavljena u izdanju Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Janko Jelić je žanrovski raznovrstan stvaralac koji je već postao prepoznatljiv autor, o čemu će večeras govoriti profesor dr. Jelica Stojanović, čiji pogovor prati ovu knjigu, i profesor Ivan Lukovac. Prije nego što prepustim riječ govornicima, pročitaću biografiju Janka Jelića. Janko Jelić je rođen 26. septembra 1979. godine u Šavniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za srpski jezik i književnost. Piše poeziju, prozu, drame i eseje. Objavljivao je radove u više časopisa. Autor je zbirke pjesama Pobuna stvari i romane Bilježnica iz Preobražaja. Njegova drama Regionalni centar uvrštena je u uži izbor Sterijine nagrade. Član je Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, kao i Udruženje književnika Crne Gore. Sada će nam se obratiti profesor dr. Jelica Stojanović. Izvolite.
Dobro večer svima. Na početku želim da kažem da sam posebno radosna i ponosna zato što imamo takvog profesora srpskog jezika i iznad svega takvog pisca srpskog jezika kao što je Janko Jelić. Priče Zlatni čovjek, priče ispred seoske prodavnice, ispričane su zanimljivo, lako, neusiljeno, životno, neposredno, sa originalnim izvornim humorom prepoznatljivim za Janka Jelića. Paradoksalno situacije u koje upadaju likovi, nekad vođeni namjerom, nekad bez ikakvog svog vidljivog učešća, ironije i sarkazam koje se na to nadograđuju, stvaraju zdrav i jedan humor. Sklonost ka karikaturalnim prikazima, ka nevjerovatnim i zanimljivim obrtima, komičnim situacijama, način na koji se to prikazuje, otkriva nam majstorstvo pripovjedanja. Janko Jelić progovara jezikom koji je svjež, stvaralački, originalan, humorom koji je neobičan, vrckav i dubok, kojim se diše, koji teče spontano, kao vrelo, kao izvor, kao utabani put koji neminovno vodi prolaznika, namjernika pred seosku prodavnicu. Da nastane priča, i to ne bilo kakva priča, već priča ispred seoske prodavnice. Posebna, neponovljiva, neuhvatljiva, životna, uvjerljiva, a ne stvarna. Kada sam Janku Jeliću poslala poruku da je knjiga izašla iz štampe, poruka ga je po čuvenju našla ispred jedne seoske prodavnice i za tren oka Janko potpisuje ovako: srećna knjiga dođe na koljeno, da se čita taman sa koljena i da zalog bude za koljeno, da nam bude taman pod njim meko, da s koljena novu napišemo zbog nekoga buduće koljena, da ne bude mekše od našega i da slovo koljenom ne klekne rad srpskog zbora i jezika i života što koljenom živi, a srpskijem diše i govori. Ovo je pjesma. Priče ispred seoske prodavnice Janka Jelića predstavljaju zbirku pripovjedaka, kako se kaže vijenac pripovjedaka, čineći jednu cjelinu koja je okvir priča. I pričina priča i priča pričine priče. baš kako dolikuje narodu koji je rođen pričom i za priču. Priča je na neki način glavni lik knjige. Priča koja izvire, koja se rađa, vri kao život, kao neminovnost, kao usud i kao sudbina. Priča je tu da bi se oduprlo, izmaklo, možda i prkosilo praznini, da bi se dodirnulo postojanje, posvjedočilo da se jeste, odgovorilo na besmisao, ispunilo vrijeme, ako ga i kad ga ima. Priče Janka Jelića, kako nam povjedač saopštava, nastaju od duga vremena. A gdje vrijeme može biti duže, a istovremeno i kraće nego ispred seoske prodavnice? Dugo vrijeme prestaje da bude dugo kada se ispuni pričom. Vrijeme postaje priča. Priča uzima vrijeme, uzima iz vremena, iz života, iz dana, iz laži, obmana, prevara, iz nedostižne radosti, a ipak radosti, iz sna, uzima svoj danak da bi sve imalo oblik, sadržaj, da bi isprazno dobilo prizvanje i priznanje, potvrdu u cjelini i ljepoti priče. I zaista, šta se iz preseotske prodavnice može raditi osim pričati? Samo zato i postoji prostor iz preseotske prodavnice. Ako je tu uopšte prostor. Prostor i vrijeme tu su se saželi u izgubljenu sreću koja nikad nije nađena. Tako mi je ovo života minulo čekajući da osim sreće vidim i sebe u sreći, da se osmjelim da u nju ukročim. Onu ogoljenu i od svih priznatu sreću u kojoj se naš pripovjedač ne snalazi, ali se pronalazi u zamamljivosti i tragičnosti i radosti pričanja. Zato pripovjedač ispred seoske prodavnice nije ukročio u sreću, šta će moja ručer da na sreći pita se, ali jeste u priču koja je posebna i naročita nesreća. Zauzme mjesto na protrloj trupini ili na progoreloj gajbi i sjećam se i osjećam se kao na nekom prestolu, kaže pripovjedač. Knjiga priča iz preseotske prodavnice ima toliko slojeva, toliko je bogata idejama, detaljima, izuzetnim pričama, likovima, događajima, preokretima, da bi se o njoj moglo zaista dugo pričati. Nadmašila bih po dužini govorenja i to neuporedivo Dragovo pričanje o Krulovoj knjizi nedavno na ovom istom mjestu. I sve su prilike, kako sam zaumila nadmašiću, ali nadam se ne neuporedivo. Priča je neminovnost, nigdje kao iz preseotske prodavnice. Ona je sa jedne strane katarza, pročišćuje od nagomilane praznine nedogađaja, postaje događaj, a sa druge strane ona se, i to kao usud, vraća pripovjedaču i pričaocu. Da nije tako, priča ne bi imala tu snagu, tu moć da se preseli u život, u neumitnu stvarnost, da tvoračku moći preoblikuje samu stvarnost i život pripovjedača. Ispričao se vraća onome koga je ispričao, kao ćamilu u prokletoj avliji. Tako u jednoj priči pripovjedač priča priču koju je negdje pročitao u nekim starim novinama, kako su nekada davno u nekoj dalekoj zemlji vlasti mučile krivce. Tabane mu namažu solju i dobro utrljaju da koža ostane slana, a onda jednostavno puste kozu da mu liže tabane. A koza, koji svaka marva, voli slano preko mjere i liže bez prestanka, dok se mučeni kaženi kida i grči od golicanja i od smijeha. Tako ga, kaže se dalje, ako nije nešto mnogo zgriješio, puste samo živa, gotovo do mrtva, do smrti istrpljenog osmijeka, ako je kakav težak razbojnik, ubica, izdajnik ili strani špijun, koza se ne miče od njegovih tabana, sve dok kažnjenik ne izdahne gušeći se od smijeka. Ispričam ja to i jad me nađe. Sve me selo digne na sprdnju, više no iko ikad. Prođem džadom, a za mnom neke ću, posipaju so, ližu se, policaju i zovu me da im ponovo ispričam istu priču. Priča se ne zaboravlja, niti se ikad može zaboraviti. I kad prođe vrijeme, kada se stvori utisak, da se je sve zaboravilo, priča se vraća da uzme svoj danak. U šumi, kao na pozornici, seljaci izvode predstavu o kozi i lizanju tabana, gdje naš pripovjedač biva podvrgnut lavini smijeha seljaka. Čini mi se da su se više smijali nego onaj mučenik iz priče koji je umirao od gulicanja kozim jezikom. a stare novine koje bi potvrdile priču naravno izgorele su, svjedočanstvo je nestalo, tako da je pripovjedač osuđen da zauvijek bude žrtva priče. Priča se pričaocu obija o glavu i u priči od duga vremena, gdje priča teče na natruloj trupini, na goreloj gajbi ispred seoske prodavnice i kako dan odmiče i kako priča opija, vraća se pričaocu u obliku osude. Govorili su, zaveo sam ljude, opsjenio ih, omađijao, slagao, da sam vještac, psovali, kleli, prijetili. I priča o babinoj rupi u selu i priča iznad babine rupe, kada naš junak dobije ideju da seocku babinu rupu pretvori u neko drevno prirodno lječilište, seocki turizam od kojeg bi se dobro živjelo, u kojoj bi se pričanjem i vikanjem liječilo, babina rupa zamišljena je kao neka psihoterapeutska seocka ustanova u prirodi. Kad imaš nekakav veliki problem, kad imaš nešto teško na duši, ti pravo idi na babinu rupu. Nadneseš se iznad nje i pričaj, brate, šta ti je volja i šta te tišti. Sigurno će ti biti lakše. I ja sam to radio više puta. Seljaci su pričali i pričaju da pomoć iz rupe dolazi tek ako se glasno iznad nje prodereš, ali meni je uvijek bilo sramota da galamim o svojim problemima i mukama. A znam neke koji se i dan danas iznad babine rupe deru koliko ih grlo nosi, i to svaki drugi dan i nimalo se zbog toga ne stide. Vjerujte mi da su to vazda srećni i nasmijani ljudi. Ali kada pripovjeda što ispriča drugima i predloži kao turističku ljekovitu destinaciju, odvode ga u ludnicu. Drugi put opet, kada odluči da nas vesela podigne spomenik starom dobrom sagrajilu, najvećem pripovjedaču, čovjek vele nije imao ništa, bio je uvijek radosan, išao je kroz selo i dijelio radost kroz pjesmu i priču. Klešući spomenik sa Grajilu, kao kad priča priču, kada mi je neko u ruke stavio čekić i špicu, kaže, kleše svoju nesreću. Ujutru ga je probudila policija. Odveli su me iz kreveta ona ista dvojica što su me uhapsila kod babine rupe. Ovaj put ne u ludnicu, nego u zatvor. Na izgled bezogledna priča, imaginarna, pretvara se u životni usud. Bez obzira na sve, ona ne može stati, samo narasta kao neumitnost stvaranja i neizbježnost stradanja. Na kraju kulminira u priči o zlatnom čovjeku, koja se opet, bez obzira na posljedice, morala ispričati. Znam da će mi se tek zbog zlatnog čovjeka na glavu popeti. Znam da će se sve druge priče poslije njega zaboraviti i sve sumnje i lakrdije u vjerovanje okrenuti. Kako se vijenac pripovjetka zatvara pričom o zlatnom čovjeku, ostaje otvoreno kao tajna kakve će posljedice izazvati, kakav usud donijeti, ispričana najčudesnija i najvjerovatnija priča, priča o zlatnom čovjeku. To se teško može i naslutiti, a i provjeriti, jer se knjiga završava. Možemo pretpostaviti da će se priča o zlatnom čovjeku ili priča zlatnog čovjeka vratiti, ako je suditi iz prethodnog, pripovjedaču ili čak samom autoru. A čitaoci ili slušaoci, ako čitaoci ili slušaoci budu obdarene šaljivđije. Kao veoma zagonetno i intrigantno otvara se pred čitaocem pitanje čija je priča u priči ispred seoske prodavnice Janka Jelića. Pripovjedač u pričama ispred seoske prodavnice je i junak, glavni lik, priča, istovremeno je i medijum posrednih nekih drugih pripovjedača čija priče priča, nadređenih i podređenih i neodređenih u odnosu na samog pripovjedača. Svaka priča je već nečija priča, istovremeno posebna i osobena priča ono koju je živio i pričao ili je umislio da je živi i da je priča. Priča niže priču i priča je tu da ublaži i sanira lomove života, osmisli ili ublaži uzaludnost. Priča sadašnja, a i svaka druga, našla je svoje uvorište u liku i pojavi Sagrajla. Sagrajlo, iako najzad ima epizodnu pojavu, u nekom dubljem sloju provlači se cijelom knjigom, postaje alter ego pripovjedača. Pripovjedače, makar to i ne bilo direktno rečeno, projektuje u Sagrajlu, identifikujući se i pronalazeći se u Sagrajlu iz narodnog prisjećanja. Možda i zato što se Sagrajlu vjeruje. čak i kada i posebno i kada laže, i kad veoma laže, i kad laž na laž slaže, a pripovjedaču se malo vjeruje. Naprotiv, izvrgava se šegačenju, podsmijehu i rubu. Zato pripovjedač hoće da podigne spomenik Sagrajlu, a spomenik Sagrajlu je spomenik samom pripovjedaču, ali i spomenik svima koji ne mogu bez priče. I to neće biti spomenik samo jednom čovjeku, već svima nama, kaže se u knjizi. To je spomenik vječitoj priči i priča. Sagrajlo je opšte mjesto iz narodnog pamćenja, iz života seljaka i brđanina, prototip svakog pričalca, zabavljača, lakrdijaša, posebno onog koji sjedi ispred seoske prodavnice, kao i ono koji je izvor za lakrdijašenje, šegačenje, urnebesno veselje, pa i tugu. Selo se dobro sjećalo starog Sagrajla. Kažu da nikad nije ponovio istu priču i istu pjesmu. Sagrajlo je mitski tip seoskog čovjeka. Ne zna se je li lično ime ili pojam. Od svačijeg života pomalo, tek ime Sagrajlo se uselilo u seotku svakodnevacu. Značenje je neuhvatljivo, raznoliko, uvijek otvoreno, nikad do kraja ispunjeno. Starije generacije i ljudi sa sela svi su sigurno čuli za Sagrajla, dok mlađa pokoljenja će imati priliku da čuju za njega iz Jankove knjige. Za nekog će se reći Sagrajlo, da je pravi Sagrajlo, a to nevjerovatno priča. Laže, a kao govori, da govori istinu, ili obrnuto, govori istinu, a kao da laže. Opija pričom, ako voli da priča i prepričava, obično u zviku, galamu. Sagrajlo će se reći za nekog za koga se sreća baš nije postarala, ili se on baš nije postarao za sreću, to je izraz za nekog ko je pogubljen, smotan, nespretan, kome nijesu sve na broju, nezgrapan, glomazan, smlatina, bučan, nekoordinisa, sugranast koji graje, opsjeda sve, može da bude i nedaća, da mu ništa ne ide od ruke, uklet je, ali je bezazlen, nezlobiv, nevrijeđa, nasmijan ti, polumanit, glasan. Njegova pojava često proizvodi komične scene, umije blesavo da nastrada, da se stropošta, stromoglavi, da izvuče deblji kraj. Time pojam ili čovjek Sagrajlo, onako kako je zapamćen u narodnom predanju, podsjeća na našeg pripovjedača. I on je negdje sve ono što narod pripisuje Sagrajlu. Sagrajlo, kome glavni pripovjedač u pričama iz naseotske prodavnice hoće da podigne spomenik, postaje praslika našeg junaka, nespretnog, nezlobivog, nedaće pričaoca, uzaludnog, a ipak neophodnog, propalog i spasonosnog, vječitog povratnika na mjesto priče. Kao i Sagrajlu, i našem pripovjedaču iz preseotske prodavnice ostaje priča koja se mora pričati i bez koje se ne može disati. Priče se nižu, nastaju nove, ko zna čije, ali se u njih vjeruje, jer ih je, ako ih je, a jeste, ispričao Sagrajlu. Priča postaje svačija, čim se ispriča i čim joj se nešto doda. Kako se kaže u knjizi, svaka od njih priča i fantazija sve manje je ličila na Sagrajlove, ali se svaka njemu pripisivala. Kad god neko od seljaka nešto krupno slaže, obavezno bi rekao, pričao mi pokojni Sagrajlo, je jeste šeret bio, Bog da mu dušu prosti. Ali nas u selu Bog nije dao pogano lažive. Čudan ti je naš čovjek, pričaj mu 100 godina ono što je tačno, on će se samo mrko pogledati. Ne može istina da ga oveseli, ali kad mu ispričaš kakvu izmišljotinu, on ti razvali usta od uva do uva i sav se istopi od neke radosti. Zato Sagrajlo u našem selu nije mogao nikako umrijeti. Bilo ga je u svakom od nas pomalo. Priče na kraju priče iz preseotske prodavnice kulminiraju, trpaju se, bivaju nestvarnije i nesvakidašnije, kratke kao prasak, bujaju i rasprskavaju se pred čitaoce. I sa njima se pojavljuje novi pripovjedač, zlatni čovjek, kao iskonski i nesaznatljivi pripovjedač, tajanstven i nedokuči. Priča se na jednom utapa u širu priču, priču zlatnog čovjeka. Pričalcu iz preseotske prodavnice seljaci ne vjeruju, omalovažavaju ga, iako se i priči i pričalcu neminovno vraćaju. Zato je priči iz preseotske prodavnice nadređen vječiti i šereti pripovjedač Sagrajlo, kome se mora vjerovati. U Sagrajla ljudi vjeruju, jer oni mogu vjerovati samo nekom ko nije opipljiv, stvaran, a ipak je niko, ko ne sjedi upravo sada ogoljen ispred njihove prodavnice, ali je zato oduvijek tu. Seljak ne može vjerovati u nekog komu je pred očima, stvoriti ga i stvarati prema svojoj zamisli. Sagajlo je postao njihov, dodali su mu sve i svoje potrebe za pričom i svoje muke i svog miljeja, podneblja i svog kolorita zvanog patnje života. Ali pripovjedača na pripovjedačima zlatnog čovjeka ljudi ne vjeruju. Suviše je nedokučivi dalek, nestvaran kao istina, odrođen. U njega vjeruje jedino pripovjedač iz prseotske prodavnice. Da bi postojao zlatni čovjek koji je sve ispričao i da bi postojala njegova priča, treba vjerovati priči i pripovjedaču. A pripovjedač sam kaže, sreo sam zlatnog čovjeka, od glave do pete sav je bio zlatan, a hodao je kao da je od krvi i mesa. Zaogrnuta ovim tajanstvenim velom ta vječita priča, naizgled lažna ili samo nedokučiva, za našeg pripovjedača postaje istina. Zato pripovjedač zlatnog čovjeka pozdravlja sa dobroveče, ljudska istina. U Sagrajla ljudi vjeruju, sa njim su oduvijek živjeli u svom sjećanju i poređenju, sagradili su ga prema svojoj slici i prilici, prema potrebi, odredili mu šta sve može da bude i to bez kraja i početka. A u zlatnog čovjeka ne vjeruju, njega je stvorio pripovjedač, a ne oni. Nadodao mu je nešto što nije od njih, zlatni orel. Čitaocu ostaje da vjeruje ili ne u priču koja se zove zlatni čovjek, i u priču zlatnog čovjeka i u zlatnog čovjeka. U njega vjeruje i sreo ga je pripovjedač iz preseotske prodavnice i ispričao njegovu priču ili svoju ili Sagrajlovu. Na kraju izgleda da je na mene toliko uticala ova priča da sam se dokopala govornice, baš kao pripovjedač iz ove knjige, natrule gajbe, nagorele trupine, ispucalog pločnika, starih novina, babine rupe, Sagrajla, zlatnog čovjeka. I ova mi je priča bila radost, baš kao i razgovorči iz knjige. Samo nadam se da mi se priča kao čitaocu neće vratiti neminovnošću usuda, obiti o glavu ni meni ni autoru, kao našem pripovjedaču iz knjige Zlatni čovjek, priče ispred seotske prodavnice, Janka Jelić.
Hvala profesorki Stojanović. Svi znamo da ne treba zapadati u zabludu i promišljanje kako svaka knjiga liči na svog autora ili pak svaki autor na svoju knjigu. Međutim, poznavajući Janka, nemoguće je sa jedne strane odvojiti neke segmente njegove ličnosti od pojedinih, ako ne i većine dijelova iz knjige. Janko mi nadam se neće zamjeriti što sam zapala u ovakav vid zablude. Ono što sam htjela da napomenem jeste da bih istakla jednu izuzetnu sposobnost karikiranja određenih situacija, ljudi i zanimanja u ovoj knjizi, jedan neusiljeni humor i sarkazam koji je svjesno ili neupotrebljen tačno gdje treba i tačno koliko treba. Pored ovih elemenata prisutna je i velika ljubav prema selu. On ustaje u odbranu sela i seljaka, ali nikako ne ostavlja po strani sve manjkavosti svojih sunarodnika. Grad je u Jankovoj knjizi okarakterisan kao mjesto otuđenosti, besmisla i praznine. Mjesto gdje čovjek duhom umire, mjesto odatle se bježi. Sada ću pročitati jedan kratak odlomak koji govori upravo o tome. Pobjegao sam krijući noću. I danas me obuzme užas kad pomislim da su me te noći gonili i dozivali da se vrati. Ili sam ja to bio umislio u velikom strahu. Nije ni bitno. Bitno je da sam se vratio u selo da bih ostao živ. Posle mi je neko rekao da sam bio na putu da postanem slavan. Crna je to slava mislice kad u njoj uvijek bivaš obasup nerazumijevanja. Kad te stalno hvale zbog nečeg što nijesi ni rekao, ni mislio, ni učinio. To nije slava, to je kazna ako kazne na ovom svijetu ima. Ne volim, brate, da mi se kači što nijesam zaslužio, makar me sve zlatom kitili. Sada pozivam profesora Ivana Lukovca da preuzme riječ. Izvolite, profesore.
Ovako, Jelica je bila obećala da će pokušati da nadmaši profesora Perovića dužinom, a i sadržinom, rekao bih, pa skoro da je u tom naumu i uspjela. ako god mene poznaje, zna da sam ja ovako stručnjak za duže forme. Ali tu vas noća se iznenaditi, ili kako to kažu ovi postmodernisti, izneveriti horizont očekivanja, pa ću sažeti, biti kraći, da vas naravno na početku, ono što sam propustio, sve pozdravim. Drago mi je što smo se okupili ovoliko i evo, pošto sam se ja nedavno vratio da živim u Vičiću, moram priznati da jedino u Vičiću može čovjek ovako na jednom mjestu da okupi ljude koji vole lijepu riječ, vole književnost, vole poeziju. Ja ne znam da li su to samo ti rođački razlozi, pa ako su i oni, oni uopšte nisu mali. A evo, ćete mi dozvoliti da ja kažem par nekih impresija. Vidim da su tu ljudi pametni, knjiški, školovani, vični, tumačeni književnosti, a oni će mi zamjeriti što ja baš nisam ovaj put na taj zanatski način pristupio ovoj stvari, nego sam prosto zapisao nekoliko utisaka, kako već rekao, koji su mi pali na pamet, a Jankova knjiga, kako reče Jelica, jeste slojevita i ona prosto dozvoljava ili ište više tih tumačenja i može se njoj prići sa raznih uglova i raznih načina i mislim i nemam nikakvu sumnju da će se to brzo i desiti. Dakle, ovako, neko je podavno rekao da je aforizam dribling duha na malom prostoru. Na petoparcu, dodao bih. Pripovjetka to mora da podrazumijeva. Dobra, moderna pripovjetka. Ona nema vremena za gubljenje, za razglabanje. Mora biti precizna, izbrušena. I u formalnom i u sadržinskom smislu zaokružena. Postoji još, po mom mišljenju, par bitnih preduslova koje valja ispuniti kad je stvaranje pripovjetke i uopšte stvaranje u pitanju. Jedan od najbitnijih uslova je odnos prema tradiciji. Tako ja makar. Bilo da je to dijalog sa tradicijom, negiranje, naslanjanje na ono što je bilo, na ono što jeste, ili je na bilo koji način moglo uticati na novo umjetničko djelo. Čitalačko iskustvo je do te mjere bitno da bi ga najbolje i najveće ilustrovao onim čuvenom rečenicom Danila Kiša, koji, a znate koliko su ga samo napadali i zbog kojih razloga, kad je između ostalog u svoju odbranu, a umio se braniti, rekao da je njegova literatura direktno proistekla iz njegove lektire. I to je docnije opet ta njegova rečenica zloupotrebljavanja. Sve ono što je pročitano ima se dakle smatrati jednom vrstom tradicije. Zanimljiv je to i po mom mišljenju vrlo inspirativan fenomen. O njemu bi vrijedilo posebno raspravljati. Kao što se nadam da će to neko uraditi povodom proze Janka Jelića, jer ja u njoj, u onom najboljem smislu, uočavam te naslage tradicije, naročito rekao bih naslage jezika srpskoga i srpske pripovjedačke proze, koja je u 19. a naročito u 20. vijeku prosto buknula i rekao bih dosegla neke evropske razine, evo da iskoristim tu lijepu katunsku riječ. Imao sam dakle priliku da pročitam i roman koji je prethodio ovoj zbirci pripovjedaka, Bilježnica iz Preobražaja. I moram reći obavezu koju sam kao i noćas doživio kao čast da o njoj na način sličan večerašnjem kažem neku riječ. Od tada je prošlo nekoliko godina, 3. Rukopis je isti, ruka ista, malo što bi rekli, a vidim da Janko suvereno vlada jezikom, ulomljena, vičnija ruka, dakle, izraz slobodniji. Nije to rutina koju čovjek kad ovlada književnim zanatom upadne i onda prosto poznajemo i rutinu, pa kažemo ovo je urađeno zanatski dobro, ali tu nešto fali, ima nešto nekakvog mesa, nekog neobjašnjivog čuda koje je se podrazumijeva da bi književni tekst po mom skromnom mišljenju prodisao i profunkcionisao. Dakle, to je, ja tako doživljavam, uočljivo osvajanje stvaralačke slobode, pronalaženje novih formalnih puteva. U ostalom, poznato je, a to je i Marija već rekla, a znam pouzdano da svi to znate, da se Janko već uspješno okušao u potpuno različitim žanrovskim i rodovskim, tako bi ga nazvao, ako je to dobra riječ, a ovdje će mi ispraviti lingvisti, književnim disciplinama. Ovo rodovsko ima i neku drugu konotaciju. A to ko imalo poznaje književnost nije ni malo, ni lako, ni jednostavno. Otprilike, kao da od Usaina Bolta očekujemo da trči i pobjeđuje na 400 i na 800 metara. Kao da na 100 i 200 nije dovoljno, kao da se na 100 i 200 nije dovoljno proslavio. Trčati i pisati nije, naravno isto, ali nije ni, kad se malo bolje razmisli, toliko suštinski različito. Ovo je, po mom nekom mišljenju, ajde da govorim tim nekim atletskim, sportskim rečnikom, trka na 200 metara, koju je Janko Jelić, po mom dubokom uvjerenju, uspješno istrčao. Sam svake pisane književnosti je, isto tako mislim, da po neposrednosti, lakoći govorenja, po prirodnom organskom toku dosegne ideal usmenosti. To naravno ne mislim samo kad je jezik u pitanju. I misli i ideje su se nekako lakše intoniraju usmenim putem. Usmenost naravno podrazumijeva dar naracije, onu posebnu, kako kaže Brana Petrović, tako se zove jedna njegova zbirka čuvena, znam da su ovdje mnogi poklonici njegove poezije, ono čuveno, dakle, moć govora. Sličnost i različitosti s ta dva vida ispoljavanja i ženosti su otprilike ako uporedimo pozorište i film. Pozorište se poput usmenog pripovjedanja događa sad i ovdje i u tom obliku nikad više. Ono što je napisano je poput filma izvjesna vrsta dokumenta u koji možemo zaviriti kad god hoćemo. Jedan put napisano ili snimljeno otišlo iz ruku autora, ono više ne pripada njemu, ili bolje rečeno ne pripada samo njemu, on više ne može njemu ništa pomoći i to mu je što mu je. Po mom mišljenju, makar sam to tako doživio, a kad bih imao malo više vremena, ubijem to i da odvranim, Jelićeva proza je onaj uhvaćeni trenutak kad usmenost doživljava svoj kreativni vrhunac, pretočen u slovne znakove, transkribovan u pismenost, ako je ovo ovako precizno formulisano Jelice. U tom prepoznavanju usmenosti, u dostizanju njenog ideala je čarolija, tako bih to formulisao, Jelićevog pripovjedanja. Ja sam, to je mnogima ovdje od prisutnih poznato, čitalac koji je u tom nekom čitalačkom smislu mnogo toga preko glave preturio. I čitalac koji između ostalog i zbog obaveze i obzira prema pročitanom ne donosi pretirane i neoprezne sudove. Pa mi sad i ove sjede vlasi na neki način u tom smislu obavezuju na neku opreznost. Ako štivo, kako god daje, a umjetničko posebno, ne proizvede onu radost čitanja, ako ne probudi čula, ako ne uživam u njemu, što se mene tiče, to nije dobra književnost. To je prvi filter, preduslov da bi uopšte mogli da koraknemo dalje. Ako se tu zaglavi, stane zašteka i zaštuca, sad koristimo i ove neke kolokvijalne izraze, nema posla. Nema uživanja, niti dobre književnosti, kažem što se mene tiče. Nemam naravno ambiciju da vam govorim o cjelovitom i sveobuhvatnom pogledu na Jelićevu zbirku pripovjedaka, priče, kako on kaže, ispod seoske prodavnice. Samo da kao čitalac podijelim nekoliko utisaka i iskustava po pročitanju knjizi. Mi smo svjedoci da se posljednjih godina i decenija, da je dakle posljednjih godina i decenija u modi i ne samo književnoj, popularan pridjev urban. Ako bismo ispred toga urban stavili jednu konsonantu k, onda bismo dobili još jednu ovako, rekao bih, prikladniju riječ kojom bismo mogli opisati naše duhovno stanje. Urbana je muzika, izgled, dijalozi, dileme, navike, kultura, teme, književnost. Ukoliko se na bilo koji način odstupi od tog urbanog, volje reći od takvog poimanja i razumijevanja urbanog, ode sve u propast. Ode se u bukoliko, pastoralno, ruralno, rustikalno, seljačko, naturalno, primitivno. Ode se u glib, u ništa. Na tada su te poplave urbanog jašu, plove, surfuju oni koji su relativno nedavno utekli sa sela, ali je ono, selo, dakle, ostalo u njima da čuči, da kad god otvore usta da nešto kažu, ono zine iz njih, iz one zavičajne bezdanice i u jednom zalogaju otrese svu urbanu infrastrukturu, sve civilizacijske sadržaje koje su oni brižljivo nadžiđali. No to su kompleksi o kojima bi, ovdje vidim značajan broj filozofa, čika Freud, a vidim jednog psihologa, inače čoveka koji se vrlo kuži u književnost, s kojim sam ja u mladosti imao čast da raspravljam na književne teme, dakle gospodina Simunovića. Ja mislim da bi o tim kompleksima čika Freud mogao nešto da kaže. I književnost je naravno vrlo zgodno polje za observaciju tog fenomena. Jelićeva proza je dakle sve samo ne urbana. I to je njen bitan kvalitet. Naročito u vremenu književnog pomodarstva, opšte nemuštosti, mucanja, zamuckivanja, sricanja. Jezik kojim govori i piše je čist, tačan, neposredan, silovit, nesputan. Prošao je predačko iskustvo, rafiniran i izbrušen, za svaku pojavu ima precizno ime. Kad se to predačko tradicijsko iskustvo usvoji, kad se njime ovlada, pa mu se još doda i ono zrnce vlastitog stvaralačkog nerva, kad se njime dosoli taj amalgam, dobija se pikantan rezultat. Ne bih po drugi put skretao pažnju na Jelićev jezik, a da se ne ponavljam, kad sam prošli put, evo, došao sam do te pozicije da sebe citiram. Kad sam prošli put govorio o njegovoj knjizi Bilježnice iz Preobražaja, ja sam naročito bio, da kažem, pozitivno iznenađen njegovim jezikom, ali mislim da on to realno zaslužuje, da je sad napravio jedan nov iskorak u tom pravcu. I nadam se da će neko od lingvista, Jelice, ti se baviš čistom lingvistikom, istorijom jezika, koliko ja znam, to je posao bliži tebi, dakle, naći razloga, naći načina, a razloga ima na pretek da se pozabavi tom dimenzijom Jelićeve proze. Taj jezik po sebi, kako bi rekli filozofi, iako jedar, sočan, možda ne bi bio dovoljen za uživanje, iako mislim da u današnjem vremenu i on bio sasvim dovoljan da imamo jedan poseban književni užitak. Crna Gora je, neko je to rekao, rodno mjesto srpskog jezika, jezika srpskog kakvog znamo, a taj prostor pive, drobnjaka, Jelićevih i mojih uskoka, sad će ovi drobnjaci reći da su uskoci zapravo jedan ogranak drobnjaka, što u nekom teritorijalnom smislu može biti tačno, ali u etničkom ne baš. Dakle, Morače i Rovaca, dodao bih ja ovdje sad i Banjane i Goliju, vidim tu značajnih ljudi iz Istočne Hercegovine. Dakle, to područje je, rekao bih, izvor sa kog je vuk, idući po srpskim zemljama, u ono burilo, ako se još pamti šta je burilo jezika srpskog, natočio najviše vode. I to je ona voda od koje što je više pijemo, sve se više žedni. U jeziku je sve. U njemu je sadržana suština, karakter, sudbina, biće. Kako bi rekao Martin Heidegger, zar ne, profesore Perović? Uzgred, taj Martin Heidegger, kako ga računaju, najznačajniji mislilac 20. vijeka, uopšte nije bio neki urban tip. Poznato je da je dobar dio svog ne tako kratkog života proveo u selu, što mu nije smelo da onako duboko i tačno misli. Kao što rekao, prvi put sam ne bez razloga, a na tragu ne onog Andrićevog eseja Jezik i ljudi, Petra Kočića, ukazao na jezik Janka Jelića. Pa kad smo već kod Kočića, a ja uočavam te sličnosti, i to kažem u najpozitivnijem smislu, jer sad ne znam da li se Kočić uopšte u našem školskom sistemu izučava, da li on kao... Da. Napravio je ove godine, mislim da je objavljen jedan odličan televizijski film, Goran Marković, jedan film o Petru Kočiću. Putnik na brodu ludaka, otprilike, i tako se nešto zove, odlično je vidio svu. Dakle, da se poslužim Kočićem, njegovom formulacijom, prije neki dan, nemali nedlju dana, sišavši s planine, u ispod planine, u ovo urbano, gradovno mjesto, kažu naši seljaci, nabasao sam na već pomenutog filozofa i profesora Perovića, koji je, rekao bih, ne manji krivac od Janka, što sam ja noćas ovdje. I sad još jednu vezu koju ja uočavam, a koja mi se nekako gotovo namjestila, da li slučajno ili ne, ja to u ovom času ne znam odgovor na to pitanje. Dakle, knjiga koja mi je tog jutra, pošto ja ujutru dolazim i ujutru se rano vratim, ostala pokraj Uzlavlja u Sirovcu, potkrovlju kuće u kojoj ljeti volim da boravim i čitam ono što hoću. Eto, došao sam do te pozicije da mogu da je zaberem, da ne moram više da čitam ono što mi drugi kažu, nego da ja mogu eto nešto da izaberem. Bilo je Hodočašće Arsenije Njegovana, Borislava Pekića. Kao što znate, Pekić je, mislim da je 70. dobio i Ninovu nagradu za književnost, upravo za taj roman. Pekić je opet, sa druge strane, čovjek koji je u tom nekom smislu porijekla i jezika vrlo blizak Jeliću. Pekići, kako bi to drobnjaci rekli, jesu jedna vrlo značajna drobnjačka kuća. Nema njih mnogo, nabrojali su se, evo, samo zbog Borislava, globalno oglasili. A tog Pekića ja nešto, kako staram, sve mi je draži i odavno ga iščitavam i u tom okeanu, a ja ne znam u našoj književnosti čovjeka koji je i blizu zapisao koliko Borislav Pekić, pa skoro da nema u ovom modernom vremenu ni u Europi nekoga ko bi se u tom smislu mogao sa njim mjeriti. Dakle, samo mi treba vremena i ništa drugo ne tražim. I onda dođem, dobijem knjigu od Janka sa jednom vrlo lijepom, iskrenom posvetom i pristupim čitanju knjige. Dok je ovaj Arsenije Njegovan otvoren čekao da mu se vrati. I pravo da vam kažem, nisam se pokajao, nisam osjetio nikakvu nelagodu, pa skoro nikakvu promjenu. Ono na što ja hoću da ukažem, a već je to rekla Jelica, ona je to uradila na jedan metodičan, sveobuhvatan, zanatski, odličan način, jeste ta ironija kojom prosto isijava proza Janka Jelića. A ja sam ljubitelj ironije, ja sam iz tog razloga, između ostalog iz tog razloga, ljubitelj Borislava Pekića, jer prosto u moderajući ženosti ne znam pisce koji se tako igra poput njega. Ima ih još koje bih mogao pomenuti, ali nije ono što prirastao za srcu, ne samo iz tih razloga. Dakle, to je ta ironija, reče Jelica da je humor. Ja mislim da je, da Janko Jelić izrasta u velemajstora ironije. I to je posebno zaokupilo moju pažnju. A s druge strane, mislim da ukoliko prozni pisac ne posjeduje, ukoliko nema ironiju, ukoliko nema tu neku distancu, on, po mom mišljenju, nije dobar. Možda je to jednostrano tumačenje, ali vjerujte mi, to je kao da jedete supu koja nije dovoljno slana, ili je bljutava, ili je, koja nema nekakav ukus. Nema potreban ukus. Pa pojedete posle toga nešto pikantno i onda kažete, Bože, šta je ovo, kakve su ovo, izvinite na formulaciji, stlačenje. Dakle, u prvoj rečenici, u ovom nekom prologu, u ovoj pripovijeci koja stoji kao na početku, kao nekakva programska odrednica, on je mene već, moju naklonost zadobio tim nekim, kako to kažu ovi postmodernisti, ironijskim diskursom. I ta se ironija nije u intenzitetu spuštala sve do kraja knjige. Zapravo rekao bih da je, da je ta intenzitet pojačavao. Pa je ta činjenica, evo da podijelim sa vama tu neku impresiju, da sam paralelno čitao Borislava Pekića i Janka Jelića, slučajnost, a možda velim i nije. Nije naravno tu jedini bio Pekić, ja obično volim da čitam po 5-6 knjiga odjednom, tako da je bilo tu drugih majstora uvijek prisutnih, Gogolj, Bulgakov, a odnekle se našao i onaj Živ, nesrećni. I eto tako, usred te moje, da kažem, svakodnevne lektire, obrao se Janko Jelić, koji je uspio da me iznenadi poznatim stvarima. A to je, rekao bih, jedno od najčudesnijih i najneobjašnjivijih iznenađenja, a takva voli. Ili da parafraziram onaj stih Branka Miljkovića iz one njegove čuvene pjesme Uzalud je budim. Dakle, on je govorio o dalekim stvarima koje liče na ove ovde. I o zavičajnosti proze Janka Jelića bi naravno moglo da se napiše poseban tekst studija. Ta zavičajnost koja ima lokalni šmek i koja uz tu pomenutu ironiju daje, rekao bih, čudesan ukus njegovoj prozi. I o njoj bi valjalo povesti računa na nekom posebnom mjestu. I nema nikakve sumnje da će biti prilike za to. I kao što sam negdje na samom početku rekao, ja nisam imao i nemam ambiciju da cjelovito sagledavam Jelićevu knjigu. Mislim da je to Jelica sasvim dovoljno uradila, pa da ne liči tekst i priča jedna na drugu. Dakle, da je stavljam u to kontekst njegovog ukupnog stvaralaštva, da dovodim u vezu jednom sa drugom knjigom, drugu sa trećom, iako se tu pažljivo ko čita prekliču ti i jedna i druga i treća i književni prosedeji i vrste. Ima sjajnih lirskih pasaža koje je vrlo lako prepoznati. A to jeste zapravo na neki način i suština nauke o književnosti, teorije književnosti, da nalazi te veze, da ih upoređuje, da ih situira jednu pored druge i tako dalje. I to jeste na neki način inspirativan posao, ali ja opet velim kao nekakav običan čitalac s vama da podijelim par tih utisaka i da vam se ne popenjem na glavu, jer sam evo pri samom kraju. I neću, i to sam negdje zamislio u samom početku, zanatski književno teorijski observirati njegovu prozu. Ne zato što se ona otima teorijskom poimanju, nego što je ona po mom dubokom uvjerenju sasvim jasna. I za sve to ima vremena. Od Janka Jelića, mog plemenika i kolege i eto druge i prijatelja, što se mene tiče, ja s pravom očekujem da svoje najbolje knjige tek napiše. Jer on nije došao do ove tačke da bi na njoj stao. A da na estetičkom, idejnom, zanatskom planu ide uzbrdo i da je ova knjiga krupan korak u tom pravcu, ja nemam nikakvu sumnju. I osim što ide uzbrdo, uz onu želju, blagoslov, kletvu, zovite to kako god hoćete, da se nikad ne popenje na to brdo, Jelić pliva uzvodno, rekao bih, presijecajući maticu književne mode, ili možda još bolje rečeno pomodarstva. Nije, a to se vidi iz svake njegove izgovorene napisane riječi, on pisac i čovjek koji ne poznaje istoriju književnosti, ne poznaje književne postupke. Ali, rekao bih, uz prepoznatljiv taj ironijski diskurs prema tom trendu, on tvori novi autonomni put koji ide, rekao bih, u ovom času protiv tog nekog zvaničnog vjetra. Za taj vjetar, ja sam duboko ubijeđen, će se ispostaviti vrlo brzo da je pojedarac koji je u našu književnu javnost, da to tako nazovem, donio nekakvu prašinu, podosta književnog smeća i otpadaka, koje će udarili kakva jača i ozbiljnija kiša, a ta kiša kad tad mora udariti, to će dakle smeće otići tamo gdje je moje i prirodno mjesto. Nizvodno do neke deponije na kojoj se vrši reciklaža i kako to sad moderno kažu, neko prečišćavanje otpadnih voda i nemam pojma, to je nešto strašno, strašno moderno. I evo, da završim, nadam se da nisam odužio, Jelić je jezik, duh, ironiju, kao što rekoh, tražim i nalazim u suprotnom smjeru, uzvodno, bliže početku, to jeste izvod. Zahvaljujem na pažnju.
Hvala profesoru Lukovcu. Ljudi eto vjeruju i u zlatno tele, a u zlatnog čovjeka niko ne vjeruje. Ovako Jelić završava svoju priču. Gdje je i da li uopšte postoji zlatni čovjek i zašto je potraga za njim tako teška? Da li zlatni čovjek postoji samo u priči ili priča postoji u zlatnom čovjeku? Ono što je jasno jeste da se upravo taj zlatni i gotovo nemogući i nepostojeći čovjek traži u samom čovjeku. Zato njega nema u gradu, ani na selu. Prije nego što nam se obrati autor, pročitat ću jedan ovomak iz priče koja nosi naziv Na vrhu jezika. Na vrhu jezika. Trebalo bi da ovo bude moja sramota. Istidio sam se jedno vrijeme, ali meni se čini da me ništa dosadnije od sramote nije u životu nalazilo. Pa nekako odjednom prestalo da se stidim. I tek onda vidjeti da se drugi stide više od mene i to zbog mene. A što Bog sam i zna. Ispalo je da je njima veća muka i veća šteta nego meni. Ko da su oni ostali sami, a ne ja. Ko da će oni služiti za sprdnju još nerođenoj seoskoj djeci, a ne ja. Ko da će njih ogovarati moja nepostojeća žena, a ne mene njihove postojeće. Ko da će biti ono što nije i što biti ne može, a ne ono što jeste i što je moralo tako da bude. Mislio sam iz početka da me žale, ali su mi otvoreno više puta rekli. Stid nas je, brate, zbog tebe i tvoje priče. Svak živi bi se stidio poslije onoga što si rekao. A šta sam rekao? Pitam ja. Ču šta si rekao? Bolje pitaj šta nijesi. To ne bi paše s maskom polizalo. To i nije priča, već mlaćenje. To se i ne može ponoviti jer se i ne zna šta si kazao. A pričao si mimo ljude, mimo svakog ljudskog razgovora i razuma. Naopako, bez ikakva razumijevanja i poštovanja. Tako da sad ljudima ne možemo uoči pogledati i da se zadovijek stidimo što si naš, a ne njihov. Ponavljao svaki koji je htio sa mnom da zbori. Pa ljudi, jesam ja koga uvrijedio? Pitam opet. Nijesi sam one koji te nikad u životu vidjeli nijesu i koji za tebe nijesu čuli. Uvrijedio si prvo nas zato što si bio sa nama, što smo te mi doveli, što smo te predstavili kao svoga. Pa si uvrijedio kosti roditeljske što su te na svije donijele, a ti ih obrukao.
pa si uvrijedio domaćina što nas je primio oko ljude, a istrati oko posljednju pestokupljevinu. A najviše si uvrijedio samoga sebe, ako išta znaš, nego ti ne znaš kukao će niti možeš, zato si se tako i ponio, inače bi nos po zemlji trebalo da vučeš. Ne znam kome je to palo na pamet da me žene. Pričali su mi o tome i ranije, a i meni je ponekad dolazila misa o ženi i porodici. Ali sve je to bilo nekako usput i brzo se završavalo. Sad je bilo ozbiljno, da ozbiljnije i ne može biti. Kako je krenuo taj glas, tako ja nijesam mira nalazio. Svakog dana sam samo o tome slušao. Kako se koga kroz selo sretao, tako mi je ženu nalazio. I savjetovao mi da časa ne častim, nego da se spremam pravu prošerinu. Čini mi se da su i seoska djeca o tome pričala. Prođem ja putem, a čujem dječurliju kako raspravljaju jesam li odabrao ovu ili onu za svoju nevjestu i koja bi mi od te dvije bolje odgovarala. Eto tako, desilo se da je stvarno dan kad se nijesam ja bavio selo, nego se cijelo selo bavilo mnome. Vele svi uglas, hoće jedno da me smire, da me unačine, da mi pomognu. Slušam ih i pitam, i bih da pitam kako da me smire kad ja nikad nijesam bio nemiran, a evo nisam se s mjesta ne mrdam. Kakav način da mi stvore kad sam ja dam na sebi način načinio i život uredio? Kako da mi pomognu kad niti kakvu pomoć ište, niti osjećam da mi treba? Htio sam da pitam, ali nikako da prevalim preko usta pravu riječ, nego zadebljanim jezikom sve nešto prelažem i odlažem, ko da njime valja nekakav teret, i umjesto briskog odgovora iz mojih usta stalno izlazi riječ žena. Svako vrijeme traži svoga Domanovića. Svako vrijeme nema sreću da ga nađe. Naše vrijeme ima sreće, Janko Jelić sa svojom trećom knjigom uspijeva da nas kupi ljepšom stranom sreće. Pisac nam se najbolje obraća pričom, te ja sad pozivam zlatnog čovjeka Janka Jelića uz nagradu ono što je želi da nam kaže. Uz nagradu ono što želi da nam kaže, ipak neće ostati na vrhu jezika. Janko, izvoli.
Pa ja se sad nekako razoružam, koji sam smišljao šta ću da kažem, ali posle ove narijene najave nekako sam, moram malo doći uđi. Da. Ja, posle mojih prethodnika, mogu da kažem ono što sam govorio i na nekoj prethodnoj promociji moje prethodne knjige, da sam se uvijek čudio koliko ljudi treba da bi jedna knjiga bila napisana, objavljena i svijetu predstavljena. I tada sam rekao i noćas ponavljam da knjiga nije samo Pirševo djelo, već da tu stoji uz njega još mnogo ljudi koji ga vole, koji ga podržavaju, koji ga predstavljaju kao mene, ovi moji prijatelji večeras. I svi su oni dio te knjige. Ja se njima upravo dužan sam i imam potrebu da se zahvalim prvo ovim damama koje su prve čitale taj rukopis, Mariji koja me ovako okovala zlato, Jelici koja ne samo zato što je napisala recenziju i što je večeras govorila, nego mi je dala neke, ja bih rekao, i presudne sugestije prije nego što smo ušli u štampanje. I to unesene su do neke bitne izmjene za koje je Jelica zaslužna, Ivanu Lukovcu, mom zemljaku, koga sam lično zvao da govori večeras, želeći da ova promocija baš odiše tim našim zajedničkim duhom i tim nekim zajedničkim razumijevanjem i osjećajem književnosti i života uopšte, i nekako sam se sa njime ponajbolje prepoznao. Potom izdavaču Matici Srpskoj, Ragu Peroviću koji je tu uvijek, i svim ljudima koji zajedno sa njim tamo rade. Moram da pomenem i moje prethodne izdavače, Čuvare iz Beograda, A onda moram, bojim se naravno da ću zaboraviti nekoga. Tu je moj prijatelj Nikola Kadović, koji je zaslužan za ovaj prelom. Zatim gospođa Sušić, koja je zaslužena za dizajn korica, i njima dvojima se posebno zahvaljujem zato što nisu znali kako se knjiga tačno zove, pa su me učinili su me možda jedinstvenim slučajem u svijetu književnosti da za nedelju dana imam dva izdanja knjige. Zatim, svim mojim prijateljima koji ovdje sjede i onima koji nijesu večeras tu, onima koji su uvijek tu uz mene, koji zajedno sa mnom sjede, ponekad piju, druže se, galane, pjevaju, oni koji me razumiju, mojim bližnjima koji razumiju moja zabluđenja i dangubljenja. I da ne bih dužio, kažem, plašim se da ću nekog izostaviti i zaboraviti, ja moram da pomenem jednu bitnu stvar. Čovjek može da živi gdje god oće na svijetu, može sudbina da ga odnese i na drugi kontinent, može i sa namjerom negdje da ode, i vjerovatno sam i ja tako mogao. Međutim, ja sam 1994. godine došao u Nikšić, i tada je Nikšić bio grad predrasuda. Bio je tako pun nekog nasilja, bio je pun nekakve agresije, i ja sam došao sa tim predrasudama i strahovima kao dijete ovdje, kao srednjoškolac, i tada sam mislio, daj da ja otarosim u gimnaziju, bježim ja da bi šta ću raditi. Međutim, kako su prolazile godine, pa kad sam upisao fakultet, ja sam se nekako, kako bih rekao, onikšićio. I poznajući sve više ljudi ovdje, shvatio sam da su te predrasude bile zaista samo predrasude i ništa više. I gotovo da sam siguran, mogao sam, kažem, živjeti ne znam gdje, mogao sam ostati u svom rodnom mjestu, ali sam siguran da nijesam upoznao taj duh Nikšića, da taj pečat Nikšića nije negdje na meni, da mene pao, da nikad ne bih postao pisac. I zato se zahvaljujem večeras Nikšiću i svim Nikšićanima koji su me prihvatili. I da ne bih sad mnogo dužio, ovdje su čitani citati iz dvije moje pripovjetke. Marija je pročitala i zove, tako da neću, a Jelica je negdje načela onu priču Zlatni čovjek, i eto ja ću pokušati, ne znam da ne odužim previše, ali pokušat ću da vam je pročitam. Čini mi se da je ona nekako obilježila knjigu i ja sam u ostalom dao ime knjizi po toj pripovijesti Zlatni čovjek. Sve je počelo jednog dana kada sam taman ovdje ispričao šta sam pročitao u nekim starim novinama. Pisalo je kako su nekad davno u nekoj dalekoj zemlji vlasti mučile krivce i prestupnike. Prvo ga lijepo ispitaju sve po redu, nikoga prstom ne takne. Daju mu da jede i da pije, i kad sve to obave, onda ga obore na zemlju, svežu mu ruke iznad glave, a noge mu rašire i podignu na dva račasta koca i za njih privežu tvrdo. Potom mu tabane namažu solju i dobro utrljaju da koža postane slana. E onda jednostavno puste kozu da mu liže tabane. A koza koji svaka marva voli slano preko mjere i liže bez prestanka, dok se mučeni i kažnjeni kida i grči od golicanja i od smijeha. Ako nije nešto mnogo zgriješio, vlasti u zlo doba naredete maknu kozu i puste čovjeka samo živa, gotovo do smrti istrpljenog od smijeha, ako je kakav teški razbojnik, ubica, izdajnik ili strani špijun, koza se ne miče od njegovih tabana, sve dok kažnjenik ne izdahne gušeći se od smijeha. I taman, ja to ispričam i jad me nađe. Svome selo digne na sprdnju, više je nema ikujk. Prođem žadom, a za mnom mekeću, posipaju so, ližu se, golicaju i zovu me da im ponovo ispričam istu priču. Pokušavao sam da nađem te proklete stare novine, ali nigdje ih ne bi, mora da je majka njima vatru potpirila, a i da sam ih našao, opet isto bio. Kad jednom pukne glas za selo, tu više ispravke nema. Šta ću, kuću odlučim da se malo primirim i da ne izlazim, neće li se zaboraviti moja priča i koji svako čudo proći za tri dana. Ćutao sam ja među moja četiri zida i mnogo više od tri dana. Izlazio sam uveče i puškivao, pričali se gdje o meni i o mojoj priči, kad mi se učinilo da nigdje više ne čujem ni svoje ime, odvažih se, pa krenu u šetnju. Selo mirno, svi se o svom poslu zabavili, koga sretnem lijepo me pozdravi i produžim. Prošetam i obiđem, po dva i po tri puta uzduži poprijeko i vidim svuda isto. Niko i neka je za me, niti za kakvu sprdnju sa mnom. Vidim, Bogu hvala, zaboravili su na tu priču iz starih novina. Taman sam i ja počeo da zaboravljam na nju i na muke koje me zbog nje snađoše, kad jedno jutro komšinica zalupa na vrata. Kumim te, Bogom pomaga, hoće domaćin da mi subije. Što naopako, pitam ja. Ne znam, zakukala, nešto smo se posađali ko ilazna, a on veli da više ne može da me trpi i da hoće da sebi uzme život. Dokopo je konopac i otrčao u šumu. Kuku mene, objesiće se. Neće, vrisnem ja i skočim bravac u šumu da tražim nesvjesnoga komšinu. Nijesam dugo trčao, nađu ga na nekoj čistini, legao na zemlju koliko je dug, skinuo košulju, pantalone raspuči, obmotao desnu ruku konopcem, izvo se i plače koliko ga grlo nosi. Šta je, komšija, ako Boga znaš, pritrčah mu. A šta je? Šta mi nije? Krkne on kroz zasuze. Hoću da se oslobodim muke, da se maknem od rospije, što mi krv moju popi, što se na njim osloniti ne mogu, da ne živim sa ženskim rodom nevjernim. Ajde, komšija, bolam, nije komšinica nevjerna, to te neko slagao. Jeste, jeste, sve je žensko nevjerno, rida on. Evo vidiš, ja sam ovdje lijepo došao da se ubijem, da završim život kao čovjek, donio sam i konopac da se svežem, i šaku soli da namažem tabane, i poveo sam kozu, žensku nevjernicu, tu je bila sve dok nijesam počeo da se izuvam, kako je smako pso kao na sinu ušumu i ostavi me živa. I šta ću sad kukavati? Zaplakamo još jednom, a plač mu brzo pređe u glasan smijeh. Kako se on zasmije i da drveće izađe još 10 seljaka i svi uzeše da se smiju. Pojavi se i komšinica, zavrištala je u smijeh. Smijali su se, kašljali, grcali, padali po zemlji, lupali, dizali se i opet smijali. Čini mi se da su se više smijali nego onaj mučenik iz priče koji je umirao od golicanja kozim jezikom. Znači, priča nije zaboravljena. Niti će ikad biti. Dok budem živ, neko će za mnom prošaputati nešto o kozi i mučenju. Ili će se samo nakašljati, a ja ću znati šta mislim. Pognuo sam glavu, malo još otpušao cerekanje seljaka i vratio se pokunjen kući. Sjeo sam da razmišljam. A možda i nijesam samo razmišljao, možda sam i pričao samom sebi. Mora da sam pričao. Morao sam da bih naglasao smijanje koje mi je u ušima i u duši dikivo. Ne ljutim se ja na moje seljake, a i nemam razloga. Ne ljutim se ni na sebe. To je prosto tako od kad je svijeta i vijeka. Ljudi ljudima ne vjeruju. Ljudi često ni sebi ne vjeruju. Čak ni kad nešto očima vide. I očima i ušima oni više sumnjaju nego što gledaju i slušaju. Kad trče da vide kako najavljeno čudo, ljudi trče nadajući se da ga vidjeti neće i da se poslije glasniku mogu narugati. Ni u Boga ljudi ne bi vjerovali kad bi ga vidjeli. Zato se Bog sakrio i zbog sebe i zbog ljudi. I šta bih se onda ja ljutio kad se ni Bog ne ljuti. A i sam sam znao da ne vjerujem. Eh, koliko sam znao da proučavam i provjeravam nešto što je jasno i što i malo dijete vidi šta je i kako je. Ali meni uvijek bilo nešto sumnjivo, imao sam uvijek nešto da dodam, da ponovo vidim i izmjerim i to mi se baš sad vrati. Kako ja nijesam vjerovao, tako se ni meni vjerovao nije. I što je najgore, čini mi se da sam znao da mi se vjerovati neće. I kad malo prokontam, tačno sam znao da će me na sprdnju dići. I zašto sam onda pričao? Pa zato što ni sebi vjerovao nijesam. Htio sam negdje u dubini duše da vidim jesam li u pravu. I evo, jesam, u pravu sam bio. Sad mogu da budem zadovoljan i da ne sumnjam u sebe. A i kad vidim šta mi se desilo i kad čujem kako mi se moji seljaci rugaju, meni se čini da bih opet sve ponovio. Da nijesam ispričao danas, ispričao bih već jutra ili preko sutra ili iduće godine. Siguran sam, umirao ne bih, niti bih mogao umrijeti dok to ne ispričam i dok ne čujem kako mi se smije. Ja i ta priča ne bismo mogli ugrobotiti zajedno. Da je nijesam ispričao, značilo bi da i ja u nju sumnjam. Da ni ja ne vjerujem, da ne vjerujem i da sam je pročitao. Da i ja mislim da sam izmislio. I ko bi i zašto bi nešto tako izmišljao? Što bi iko išta izmišljao kad je sve izmišljeno samo od sebe? Baš je lud čovjek koji izmišlja laž kad je istina čudnija i zanimljivija od svake laži. Što bi se neko trudio da kaže prevaru u koju će mu se propovjerovati kad ima toliko istina u kojemu se vjerovati neće? Laž nije laž zato što nije tačna, već zato što je neko smislio da se u nju vjeruje, a sve drugo je istina, nastala sama od sebe, a nama data da je vidimo i da u nju sumnjamo i ne vjerujemo do iznemoglosti, do suza, do smijeha i do smrti. A da nije tako, ne bi bilo ni prave istine. Kakva je to istina u koju se samo vjeruje? Kakva je to istina koja je njeno jedino svjedočanstvo? To što joj se ja i moji seljaci ne smijemo. Nema tu istine, nema tu ni laži, nema tu ničega jer nema priče, iza toga ostane samo ćutanje, kratko pamćenje i beskonačni zaborav. Nema šta da se priča, naguđuje, zateže i razmjera, nema šta da se raspreda i raspravlja, nema šta da se misli, ako je to i to, tako i tako, i ako se svi sa tim slažemo, onda je tu kraj, a mene je, pravo da vam kažem, strah od kraja. Neka mi se vas svi sprda iz dana u dan i neka mi se cerekaju u lice, mirije mi je, samo da nije kraj. Neka mojih seljaka, Bog, da ih poživi, samo neka se smiju. Primirit ću se koji dan, pa ću opet među njih, da im se opet namjestim, nek se svi tiše gače na moj račun, a kad prestanu, ja ću opet uzeti da im pričam. Znam ja toliko toga, a toliko toga sam još čuo što drugi znaju, što su čuli i što su vidjeli. Znam da im pričam, dok meni ili njima oči ne pobijele, sve živu istinu i znam da me ni slovo vjerovati neće. A pričat ću im da im dosadim, a dosaditi im ne mogu, jer će imati šta da čuju. Čitao sam. A i nije mi teško znati da je krme najpametnija životinja. Odmah iza čovjeka. Svjesni naučnici su izračunali, kad bi krme imalo samo malo obliji jezik, moglo bi komotno da nauči, da priča i da sastavi jedan prosječan govor za bilo koji sastanak. Odavno znam da postoji zemlja u kojoj nema druge biljke i druge hrane nego šipuraka. Ljudi u toj zemlji samo za šipurak znaju i pomanitaju kad im pokažeš jabuku ili kako drugo voće. A šipurake sade i presađuju njive i okopavaju, navodnjavaju i đubre, zato im rastu šipuraci od kila i više. Kuvaju ih, peku, kisjele, suše, gule i grobe, a za najveću svetkovinu dokopaju suvu granu šipuraka, pa jedan drugoga po goloj koži trljaju i vodu, to im je najveća čast i zadovoljstvo, i kome se više trljanja od šipuraka u kožu zabode, taj za njih veći junak i birani čovjek. Pa onda prije nekoliko tu je boravio neki naučen i lijep čovjek, slike donosio i meni pokazivao, kaže, bio krijući i slikao kraj svijeta, koga čuvaju sve svjetske vojske i ne daju mu prići, da se proč narod ne bi naginjao i da ne bi u ambisu nestao. I lijepo se na slici vidi linija dokle svijeta ima, a poslije toga ništa. Boja nekakva i ovakva i onakva, neodređena, nikakva. Lani ili onom lani mi je jedan namjernik pričao da mu je po nekakvoj maglovitoj noći nekakav krupan stvor presjekao put. Pao na njega, pa ni tudara, niti ga davi, nego ga samo zagrlio i pritisnuo tjelesinom i nekako ko da kuka i da iznemaže. Šta će crni čovjek na takvoj noći? Trepao se, pa iza pojasa potegao pištolj i pucao u tog stvora. Kad je vidio da ga je ubio, uzme da vuče mrtvu tjelesinu za sobom. Vukao sve do jutra, pa i do podne narednog dana. Vukao toliko da je više i zaboravio da vuče, a onda, kad je sunce ogranulo, imao je šta da vidi. On ubio nekakvu ogromnu orlušinu. Eto, i orao magli zaluta i zakuka i pogine. Nije mu težega dana dolazilo veli namjernik. Sve je izglasala leka. A još kad ispričam priču što mi jedan lovac povjerio, a nije lovačka jer taj lovac više puške opalio, nije niti će zarekao se. Kleo se na sve živo i mrtvo, a meni nije morao jer mu oči lagale nijesu da je vidio zeca koga je neku mjesto sačmom gađao trešnjinom špicom i kome iz više stegna nikla trešnja viša od 2 metra. Taj se zec sakriti ne može, niti se krije, niti mnogo bježi, no se zori ko da je čovjek. Ne diraju ga ni vuci ni lisice, no mu se čude, taman ko da su ljudi. A trešnja lista, cvjeta i rađa, i ništa zecu ne smeta, već mu čini hlad i grane mu savija kad uzrene da je ponosni ušanja obrsti. Pa nekakav stari siromah rabadžija, što je uda posla tražio, mi je pokazivao alku od vačega koju mu je miš pregrizao. Kaže, miš ga je uzle grani otjerao, sirotinju od njega napravio, posao mu uništio, veli i krsti se. Miš može sve da pregrize kad se naljuti i nema čovjek opasnijeg neprijatelja od miša, samo ko mu se zagrije. Još poneko u selu zna, no ne smije da kaže priču starih čobana da je kukavica zna da napravi gnijezdo i da u njega smese jaje. pa i da ponekad noću na njemu leži, ne odajući glasa od sebe. Kako to uradi, jad je znali. Ona to nekako oplete naopako i smese naopako u čaptaru ovna predvodnika, a ovan joj to ne brani, no stane mirno među ovcama da niko ne vidi kukavicu. I onda se čaktar ne čuje, a ovan kućina ne dojavljuje da kukavica ne izvede svoga ptića. Samo vele da taj ptić nije kukavica, no nekakva druga ptica, što odmah iz jajeta poleti, zapjeva lijepo i odleti da živi negdje preko mora. Ispričat ću vala i ono što moj otac krije i stidi se, da mi se prađet u planini 6 zimskih noći na torini rvao sa 2 djavola, a da je 6 dana odmarao i da se 7. noći otrgao i kroz namete sa 2 djavola na ramenima pobjegao iz planine u selo. Stao je pred kuću, djavole stresao i pomenuo šime Božije, ukročio preko praga. Od toga je nosio ožiljke i pokazivao ih onome komu je vjerovao. Da sam tada bio rođen i meni bih pokazao da vam danas kažem kako izgledaju ožiljci od djavolje i kanče. A znam i to da je taman taj isti pratjet svom sinu, a mome djedu, od svih namjerno zaboravljenom pijancu i raspihući govorio kako čovjek umrijeti ne može sve da ga smrt ne prevari isto ko što vara san ili rakija. Dok se bojiš da ne usniš, usniti nećeš. Dok si god na oprezu, kad te kakav bol žigne ili ti se tmina na oči navuče, pa kad kažeš evo je smrt, smrt doći neće, no će od tebe pobjeći, jer je smrt strašila taman koji čovjek. Boji se od nečega ili se stidi od svoga naopakoga posla i smisla ili besmisla. Tek kad se umiriš i opustiš, kad ti u nekom agnovenju na nju um ne pada, tada smrt dođe i tada tek za nezamislivi tren shvatiš da te više nema. Neću nikad zaboraviti ni kako je mene jednom bilo nešto dokopalo i nosilo preko polja brzinom koja ne da da vidiš ništa do neku bjelinu što promiče. Ko da sam na nekakvoj zvijezdi letio, znam, teško je mene bilo to da vjerujem. Mislio sam da je bio sam, ali mi je majka jednom rekla da me je vili iz ruke od tela i poslije sam shvatio da je baš na taj slučaj mislila. A ja opet mislim da se vila šalila i da me je majici vratila. Gdje bi moja majka mogla stići vilu, ali opet, da se ne griješim, čudo je majka. Blago mojoj majci kad je vilu vidjela i da mi je izgubila, imala bi se čega sjećati i kome se nadati. Pričat ću i što znam, i što ne znam da znam, i ono čega se sjetiti ne mogu, osim kad se raspričam, ili kad mi bane baš neko poseban, i kad bi me jedini, i ko bi me jedini mogao baš u tom času na neku zaboravljenu priču podsjetiti. I nikako neću zaboraviti da im kad mi ponestane priča ispričam onome što mi ispričala i čije ime neću preko usta. Jer me je ne bilo mu teško zaklinjao da ga ne odam. Da mu se ime kroz šalu i šebu ne pominje, a bio istinit čovjek i dostojan svake hvale. Njegovom riječu su se svi kleli, a i danas kad ga pomenu ustanu. I baš zbog toga sad ne bi vjerovali njemu mrtvome, a za mene živoga ne bi ni zarezivali, jer ja samo pričam što sam od njega čuo. Zato ću reći da se desilo meni. A i pričao mi je taman tako lijepo i jasno da sam mogao da vidim njegovim očima. Išao sam po vedroj i mjesečnoj noći, brojao korake iz zvijezde i pljevuši umoran od posla, a odmoran od briga, jer su me sve brige napuštale kad bih se pjesme dohvatio. I na mjestu gdje su se svakome priviđala razna strašila i utvare, a gdje se meni nikad ništa priviđalo nije, jer nijesam strašivica da vidim čega nema, sreo sam zlatnoga čovjeka. Od glave do pete sad je bio zlatan, a hodao je kao da je od krvi mjese. I nije mi sramota reći, prepao sam se ko nikad u životu. A čini mi se da si on od mene prepao. Ipak, nijedan ni drugi ne ustuknu smo, niti stavi smo pogled, no nastavi smo u susret jedan drugome. I na kraju, na uskoj stazi, kad smo bili gotovo rame uz rame, ja se okuražih, ili me neka viša sila ohrabri, te progovorih. Dobroveče, zlatni čovječe. A on, dim udim, ko da je samo to čekao i ko da je odnekud znao da ću ga pozdraviti, nekako zvon koji veselo odgovori, dobroveče, ljudska istina. I produži smo nekoliko neobazirući se. Čuo sam njegove korake kroz travu, i znao da još nije daleko. Htio sam još nešto da ga pitam, ne znam šta. Možda će mi pasti na um ako ga još jednom vidim. Zato se obazrijeh, ali iza mene ne bijaše ni zlatnog čovjeka, ni njegova traga. Samo je povjetarac njihao travu kod najmiluje umjesto straha. Meni od tog događaja ostao nešto milo i lijepo, nešto što se ni smijevati ne može, samo se negdje u životu može ispričati, dotaći i milome čovjeku ispričati. Znam da će mi se peglu zlatnog čovjeka na glavu popeti. Znam da će se sve druge priče poslije njega zaboraviti i sve sumnje i lakrdije uvjerovanja okrenuti. Znam da niko nikad neće povjerovati u zlatnog čovjeka i u moj susret s njim. Ljudi ja to vjeruju i u zlatno tele, a u zlatnog čovjeka niko ne vjeruje. Hvala vam što ste imali strpljenja da me saslušate. Malo se odužilo, mislio sam da će prije, ali pomašao sam. Zaboravio sam da kažem, da se zahvalim gospodinu Janičiću Božu, koji nas je financijski pomogao da štampamo knjigu. Večeras čini mi se nije ovdje, ali on je štampao to prvo izdanje, ko se mi to žilo. Hvala vam više.
Poštovani slušaoci, čuli ste tonski zapis sa promocije knjige Zlatni čovjek, priče ispred seoske prodavnice, autora Janka Jelića, koja je nedavno održana u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. O knjizi su govorili profesor dr. Jelica Stojanović, profesor Ivan Lukovac i autor.